Cheers. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ออสเตรียกำลังจะมีผู้นำซึ่งมีอายุน้อยที่สุดของโลกหลังจากที่พรรคประชาชนแนวทางอนุรักษ์นิยมของออสเตรียได้ที่นั่งมากที่สุดจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์และจะทำให้ออสเตรียได้ผู้นำรัฐบาลคนใหม่ด้วยวัยเพียง31ปีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถึงแม้อิหร่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำไว้เมื่อ2ปีที่แล้วแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้รัฐสภาแก้จุดบกพร่องบางอย่างในข้อตกลงฉบับปัจจุบันการโจมตีด้วยรถบรรทุกระเบิดที่กรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย276คนบาดเจ็บอีกราว300คนจีนจะเริ่มการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในวันพุธนี้ซึ่งจะนับเป็นการประชุมทางการเมืองครั้งสำคัญซึ่งมีขึ้นทุกรอบ5ปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีการแพทย์นะครับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้มือเทียมสามารถสัมผัสสร้างความรู้สึกสำหรับผู้ที่สวมใส่ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่ออสเตรียซึ่งเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่มีแนวทางสายกลางมาเป็นเวลากว่า60ปีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยม2พรรคได้ที่นั่งมากเป็นอันดับ1และอันดับ2และมีความหวังว่าออสเตรียจะได้รัฐบาลผสมชุดใหม่ซึ่งผู้นำของประเทศนั้นจะมีอายุน้อยที่สุดของประเทศคือเพียงแค่31ปีโดยผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์แสดงว่าพรรค People's Party หรือพรรคประชาชนซึ่งมีแนวทางอนุรักษ์นิยมได้คะแนนราว 32% ในขณะที่พรรค Freedom Party หรือพรรคเสรีภาพซึ่งมีแนวทางขวาจัดและมีนโยบายต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองได้คะแนนราว 27% ส่วนพรรค Social Democrat ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันนั้นได้คะแนนไม่ถึง 27% หัวหน้าพรรคของพรรค People's Party คนปัจจุบันคือนายเซบาสเตียนเคิร์สซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรียอยู่มีอายุเพียงแค่31ปีและเชื่อว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งเป็นการรวมตัวกันของพรรคแนวอนุรักษ์นิยม2พรรคคือพรรค People's Party และพรรค Freedom Party แล้วออสเตรียก็จะได้ผู้นำซึ่งมีอายุน้อยที่สุดของประเทศและของสหภาพยุโรปด้วยวัยเพียง31ปีและอาจจะเป็นผู้นำที่มีอายุน้อยที่สุดของโลกนะครับเพราะในขณะนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสนั้นมีอายุเกือบจะถึง40ปีครับแนวนโยบายเรื่องการต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองเป็นประเด็นสำคัญของการหาเสียงเลือกตั้งของออสเตรียซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยทั้งพรรค People's Party และพรรค Freedom Party ซึ่งมีแนวทางอนุรักษ์นิยมเรียกร้องให้มีนโยบายต่อต้านคนผู้อพยพเข้าเมืองให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงการตัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้อพยพเข้าเมืองและผู้พยายามหาแหล่งพักพิงในออสเตรียซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวมุสลิมครับจากเรื่องราวในยุโรปมาที่สหรัฐนะครับวันนี้นายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ CNN ยอมรับว่าถึงแม้อิหร่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นเมื่อปี2015ระหว่างสหรัฐสหภาพยุโรปฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีรัสเซียกับจีนกับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้รัฐสภาสหรัฐจัดทำและผ่านมาตรการใหม่ที่มีความกว้างขวางครอบคลุมมากขึ้นเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องซึ่งผู้นำสหรัฐเห็นว่ามีอยู่ในข้อตกลงฉบับปัจจุบันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยอมรับว่าถึงแม้อิหร่านจะแสดงให้เห็นว่าจะยอมปฏิบัติตามตัวบทข้อบังคับขอข้อตกลงระหว่างประเทศนี้ก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ถอนการรับรองอิหร่านเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ว มีความเห็นว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นควรจะแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ให้เข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นหรือมิฉะนั้นก็จะต้องใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านเหมือนอย่างที่เคยใช้มาแต่เดิมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าถึงแม้ว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามตัวบทของข้อตกลงระหว่างประเทศนี้แต่ก็ยังมีภัยคุกคามในวงกว้างต่อประชาคมระหว่างประเทศอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยกตัวอย่างเรื่องการคุกคามของกองทัพอิหร่านและกิจกรรมที่บ่อนทำลายความมั่นคงในตะวันออกกลางและกล่าวด้วยว่าการทดสอบขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งไม่ได้ถูกห้ามตามข้อตกลงเมื่อปี2015นี้จำเป็นจะต้องถูกควบคุมและจะต้องมีการห้ามโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างรัดกุมชัดเจนมากขึ้นและว่าข้อตกลงฉบับปัจจุบันนั้นเป็นเพียงแค่การเลื่อนเวลาของการพิจารณาไตร่ตรองอย่างแท้จริงเกี่ยวกับปัญหาเป้าหมายและความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปครับไปที่โมกาดิชูนะครับเมื่อวันเสาร์ระเบิดในรถบรรทุกคันหนึ่งที่กรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย276คนและบาดเจ็บอีกราว300คนและนับเป็นเหตุการณ์โจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศชาวโซมาเลียผู้โกรธแค้นเดินขบวนตามท้องถนนกล่าวประนามกลุ่มอัลชาบับซึ่งเคยออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีหลายครั้งที่กรุงโมกาดิชูแต่คราวนี้ยังไม่ได้ออกมาอ้างตัวตนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามรัฐบาลโซมาเลียและผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายเชื่อว่ากลุ่มอัลชาบับอยู่เบื้องหลังและรับผิดชอบสำหรับการระเบิดเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย276คนในโซมาเลียครับเรื่องการโจมตีอีกด้านหนึ่งเป็นการโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมีรายงานว่านักเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวตนได้โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทคู่สัญญาของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียบริษัทหนึ่งและได้ข้อมูลไปประมาณ30กิกะไบต์และข้อมูลบางส่วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการสร้างเครื่องบินรบรุ่นใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับเรือดำน้ำและเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียด้วยและถึงแม้การเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่หน่วยงานต่อต้านข่าวกรองและหน่วยงานต่อต้านจารกรรมของออสเตรเลียได้ทราบเรื่องนี้ในช่วงปลายปีคือเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียยืนยันว่าการเจาะล้วงข้อมูลเกี่ยวกับการทหารของออสเตรเลียครั้งนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติแต่อย่างใดในเรื่องของการเจาะล้วงข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเกาหลีเหนือนั้นมีขีดความสามารถในการทำสงครามในระบบไซเบอร์หรือการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเชื่อกันว่าระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ถูกนักเจาะล้วงข้อมูลของเกาหลีเหนือเจาะข้อมูลเป็นครั้งแรกและเชื่อกันว่าการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือเมื่อปีที่แล้วทำให้เกาหลีเหนือได้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนลับที่มีชื่อว่า Operation Plan 5015ไปแผน Operation Plan 5015ที่ว่านี้เชื่อกันว่าเป็นแผนการลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือในกรณีที่เกาหลีเหนือส่งกำลังทหารเข้ารุกรานเกาหลีใต้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีรายงานข่าวเรื่องนี้ออกมาแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ยอมให้ความเห็นหรือยอมรับว่ามีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับรั่วไหลหรือถูกเจาะล้วงไปจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้แต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับจีนจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในวันพุธนี้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการประชุมครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นทุกรอบ5ปีนี้จะเป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปรับเปลี่ยนตำแหน่งอันทรงอำนาจของพรรคบางตำแหน่งทั้งนี้เพื่อผนึกฐานอำนาจของตนให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นบิวไอผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในสัปดาห์นี้พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะจัดการประชุมใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ5ปีและเป็นปรากฏการณ์การเมืองที่นักวิเคราะห์จับตามองใกล้ชิดนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน อาจจะใช้โอกาสนี้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทรงอำนาจของสมาชิกพรรคบางรายเพื่อผนึกฐานอำนาจของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคงได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนและเป็นไปได้มากเช่นกันที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงก็ยังน่าจะคงได้นั่งอยู่ในคณะกรรมการถาวรของพรรคหรือที่เรียกว่า Politburo ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดเพียง7คนนะครับบุคคลหนึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับต้นๆของจีนคือนายหวังจี้ชานก็เป็นหนึ่งใน7สมาชิกถาวรของ Politburo แต่อนาคตทางการเมืองของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงที่การประชุมพรรคตามความเห็นของนักวิเคราะห์บางรายนะครับนายหวังนั้นทำงานให้กับรัฐบาลจีนในงานสำคัญเช่นการพบกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลงและนายสตีฟแบนนอนในช่วงที่นายแบนนอนเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับตำแหน่งสำคัญของนายหวังอีกตำแหน่งหนึ่งคือหัวหน้าคณะกรรมาธิการกลางด้านวินัยและการตรวจสอบหน่วยงานนี้เป็นแกนหลักของงานปราบคอร์รัปชันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายปีมีการกวาดล้างการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวางการปราบปรามคอร์รัปชันของนายหวางช่วยให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่มความมั่นคงทางการเมืองเนื่องจากมีการลดบทบาทคู่แข่งของผู้นำจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนายหวางก็ได้สร้างศัตรูไว้มากมายเช่นกันในช่วงปราบคอร์รัปชันและได้สร้างกลุ่มอำนาจของตนเองขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วยนักวิเคราะห์การเมืองจีนวิลเลียมแลมกล่าวว่านายหวังจี้ชานนั้นสร้างอาณาจักรและมีกลุ่มของตนในช่วงที่เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการด้านวินัยและการตรวจสอบครับ
After staying in the Central Commission for Disciplinary Inspection the CCDI for 5 years Wang Jishan hasCreated a big empire, and that is even the Wang Jishan.
เขากล่าวว่ากลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของนายหวางนั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพอใจนักนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตทางการเมืองของนายหวางอาจจะสั่นคลอนที่การประชุมพรรคครั้งใหญ่นี้ได้การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคมโดยสมาชิก 2,300 คนมาพบกันครั้งนี้เพื่อที่จะลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกลางของพรรคสำหรับคณะกรรมการกลางนั้นซึ่งมีสมาชิก350คนก็จะทำหน้าที่เลือกสมาชิกหน่วยงานทรงอำนาจโพลิตบูโรที่ประกอบด้วยสมาชิก25คนแต่มีเพียง7คนที่เป็นสมาชิกถาวรของโพลิตบูโรนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางด้านการทหารซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ7สมาชิกถาวรโพลิตบูโรด้วยตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจของพรรคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อ5ปีก่อนเขาได้ค่อยๆสร้างอิทธิพลทางการเมืองและเปรียบเหมือนแกนกลางของพรรคที่คุมอำนาจด้านการบริหารรัฐบาลและกองทัพจีนนะครับนอกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วประธานาธิบดีสียังเป็นประธานคณะกรรมการด้านการทหารและกลุ่มอื่นๆเช่นการปฏิรูปด้านกลาโหมการต่างประเทศเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์ฟรานซิสโกซิซี่คาดการเกี่ยวกับการประชุมพรรคครั้งนี้ว่าคงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หลายคนประหลาดใจครับ
We do know that the guy is full of surprises. He was totally underestimated by the people who chose him as successor. They thought he.
เขากล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมักสร้างความประหลาดใจต่อนักวิเคราะห์การเมืองก่อนหน้านี้มีคนประเมินผู้นำจีนผู้นี้ต่ำเกินไปโดยเชื่อว่าประธานาธิบดีสีคงเป็นหุ่นเชิดให้กับผู้นำพรรคคนอื่นแต่ปัจจุบันเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองและเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าเขาจะทำอะไรต่อไปในการบริหารพรรคและกำหนดทิศทางของประเทศครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องในสหรัฐนะครับหรือเกี่ยวข้องกับสหรัฐข่าวร้ายเพิ่มเติมสำหรับนายฮาร์วีย์ไวน์สไตน์อดีตผู้ทรงอิทธิพลในวงการฮอลลีวูดของสหรัฐเพราะว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนจะเริ่มกระบวนการเพื่อเรียกคืนรางวัลเกียรติยศ Legion of Honor ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงที่สุดของฝรั่งเศสและนับเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากที่สุดรางวัลหนึ่งในแง่การยกย่องให้เกียรติของโลกด้วยโดยฝรั่งเศสให้รางวัลนี้แก่นายฮาร์วีย์ไวน์สไตน์เมื่อปี2555เพื่อยกย่องความพยายามของเขาในการส่งเสริมศิลปะภาพยนตร์ของฝรั่งเศสและของยุโรปไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามมีดาราหญิงของฝรั่งเศส4คนอยู่ในบรรดาสตรี13คนที่กล่าวหานายฮาร์วีย์ไวน์สไตน์ว่าลวนลามทางเพศหรือรังควานทางเพศกับตนในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สถาบันวิทยาศาสตร์และศิลปะภาพยนตร์ของสหรัฐผู้มอบรางวัลออสการ์ก็ได้ลงมติให้ขับนายไวน์สไตน์ออกจากการเป็นสมาชิกของสถาบันไปแล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 22,872 จุด Nasdaq ที่ 6,606 และ Standard & Poor's ที่ 2,553 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับธนาคารโลกหรือ World Bank เตรียมเพิ่มศักยภาพทางการเงินซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนให้กับหน่วยงาน IBRD ที่ทำงานด้านการออกเงินกู้เป็นเวลา2ปีนะครับคณะกรรมการของธนาคารโลกจะตัดสินใจในเรื่องมาตรการเหล่านี้ที่การประชุมเดือนเมษายนปีหน้าก่อนหน้านี้รัฐบาลอเมริกันภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความลังเลที่จะสนับสนุนการเพิ่มทุนให้กับ IBRD ครับมาที่เรื่องของนาฟตาบ้างนะครับประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาอาจจะต้องเลื่อนเงื่อนเวลาการสรุปหารือซึ่งเดิมทีนั้นกำหนดไว้ณสิ้นปีนี้นะครับความเป็นไปได้ที่การเจรจานาฟตาอาจจะหาข้อสรุปไม่ได้ก่อนสิ้นปีเกิดขึ้นเพราะประเทศร่วมความตกลงของสหรัฐซึ่งก็ได้แก่แคนาดาและเม็กซิโกเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับข้อเสนอของอเมริกาภายใต้บรรยากาศที่เคร่งเครียดและตารางการประชุมที่จำกัดนะครับข้อเสนอของอเมริกาที่ทางการกรุงวอชิงตันต้องการผลักดันนั้นรวมถึงประเด็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องยานยนต์นะครับบริษัท Fiat Chrysler เรียกคืนรถยนต์ 470,000 คันทั่วโลกเพื่อนำมาเปลี่ยนอะไหล่ที่ใช้ป้องกันผลจากอุบัติเหตุรถชนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางบริษัทยังไม่พบรายงานว่ามีลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บจากปัญหาจากอุปกรณ์ดังกล่าวและหน่วยงานความปลอดภัยบนทางหลวงของสหรัฐหรือ US National Highway Traffic Safety ได้เริ่มการตรวจสอบความผิดปกตินี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับการเรียกคืนนี้กระทบต่อรถยี่ห้อ Jeep รุ่น Liberty ปี2012และ Chrysler 200กับ Dodge Avenger ปี2012และ2013ครับไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับนายฮารุฮิโกะคุรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตนนั้นไม่คิดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปเกิดสัญญาณฟองสบู่ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของธนาคารกลางของ3ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับแต่ละปีเพชรจากธรรมชาติจำนวนมากถูกนำขึ้นมาจากเหมืองและผ่านการเจรไนก่อนที่จะถูกนำมาประกอบเป็นเครื่องประดับนะครับปัจจุบันครับธุรกิจเพชรพัฒนาเทคโนโลยีสร้างเพชรแท้ผ่านกรรมวิธีในห้องทดลองและค่อยๆขยายตลาดไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยกว่านี้ยังทำให้เพชรจากห้องแลบมีราคาต่ำกว่าเพชรจากธรรมชาติ30-40% ด้วยนายเดวิดไวน์สตีนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอัญมณี International Gemological Institute กล่าวว่าเพชรจากห้องแลบมีความเหมือนเพชรจากเหมืองเกือบทุกด้านยกเว้นแต่ว่าเพชรที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจะไร้ตำหนิทางธรรมชาตินะครับว ิธีการสร้างเพชรในธุรกิจใหม่นี้เริ่มต้นจากการนำเพชรตั้งต้นมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของห้องทดลองที่มีการเพิ่มความร้อนและให้เกิดแหล่งของสารคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเพชรนะครับวิธีดังกล่าวเป็นการเรียนแบบการเกิดเพชรตามธรรมชาติซึ่งตามธรรมชาติแล้วจะใช้เวลาหลายพันปีครับเคลลี่กูดจากบริษัทเพียวโกรนไดมอนด์กล่าวว่าเพชรที่ถูกผลิตขึ้นจากห้องทดลองกำลังเป็นที่นิยมส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนตระหนักถึงกระบวนการทำเหมืองเพชรที่สร้างความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นได้นะครับปัจจุบันตลาดเพชรชนิดนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 14,000 ล้านดอลลาร์และกำลังค่อยๆเติบโตอย่างต่อเนื่องครับพรัชพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องของการลงทุนแต่เป็นการลงทุนด้านการศึกษานะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนายจิมยองคิมผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกกล่าวว่าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าการศึกษาหรือการลงทุนในการศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าที่เคยเข้าใจหรือคิดกันผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกกล่าวว่าตนหวังว่าจะสามารถโน้มน้าวผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆให้ความสนใจในการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากพอๆกับที่ให้ความสนใจลงทุนในระบบคมนาคมขนส่งหรือในโครงการด้านพลังงานและว่าการไม่เตรียมตัวลงทุนให้กับคนรุ่นต่อไปสำหรับการทำงานมากพอจะทำให้เกิดความเสี่ยงของการสร้างความผิดหวังและความไม่สงบในสังคมขึ้นได้ครับเกี่ยวกับการศึกษาอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กเมื่อ3ปีที่แล้วพบว่ามีเพียงแค่ 27% ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอเมริกันทั้งหมดที่ได้ทำงานตรงกับสาขาวิชาเอกที่เรียนมาและขณะนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายแห่งกำลังพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการจัดอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับสายงานอาชีพด้านต่างๆก่อนที่จะเรียนจบบรูซอัลเพิร์ตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ในขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยรัฐ North Carolina ในเมืองราลีย์กำลังพยายามช่วยนักศึกษาหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพการงานที่จะทำในอนาคตค่ะโดยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังจะจัดงานอบรมเพื่อช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่3และปีที่4วางแผนชีวิตเพื่อเข้าสู่สายงานที่โลกกำลังต้องการค่ะและในการอบรมนี้นะคะคณบดีจาก3ภาควิชาของทางมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมสาธยายในการอบรมค่ะโดยจะนำเสนอความรู้ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์การจัดการทางธุรกิจและการออกแบบเจฟ บราดเดนคณบดีจากภาควิชามนุษยศาสตร์บอกว่าจะบอกกับนักศึกษาเป็นอย่างแรกว่าไม่ควรวิตกกังวลว่าไม่มีทุกอย่างเหมือนกับที่คนอื่นมีเขากล่าวว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีมักมองว่าคนอื่นทำได้ดีกว่าตัวเองBraden เสนอแนะว่านักศึกษาที่กำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับงานในสาขาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าให้มองหาตำแหน่งงานที่ไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องจักรกลและคอมพิวเตอร์ค่ะเขายังแนะนำด้วยนะคะว่างานต่างๆที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาและการวิเคราะห์แนวลึกหรือความคิดสร้างสรรค์เป็นงานที่คอมพิวเตอร์ยังทำไม่ได้ค่ะทางด้าน Annette Runt คณบดีภาควิชาการจัดการทางธุรกิจที่มหาวิทยาลัยรัฐ North Carolina กล่าวว่านักศึกษาควรคิดการไกลกว่าแค่งานแรกในชีวิตหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะบัณฑิตมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจะไม่ทำงานในตำแหน่งเดียวไปตลอดชีวิตเหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายเธอบอกว่าหวังว่านักศึกษาจะมองไปข้างหน้าโดยตั้งเป้าหมายทางอาชีพการงานในระยะยาวค่ะและทางด้านสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐชี้ว่าจำนวนปีโดยเฉลี่ยที่แรงงานในสหรัฐทำงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอยู่ที่4ปี2เดือนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วซึ่งลดลงมาจาก2ปีก่อนซึ่งอยู่ที่4ปี6เดือนค่ะบรัดเดนคณบดีภาควิชามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐ North Carolina กล่าวว่าไม่มีใครทำงานเดียวไปตลอดชีวิตอีกแล้วในปัจจุบันทางด้านโพลสำรวจของ Gallup เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วพบนะคะว่า 51% ของชาวอเมริกันจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการศึกษาอย่างน้อย1ครั้งไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เรียนสถาบันและวิชาเอกค่ะ การวิจัยที่จัดทำระหว่าง Gallup กับ Strada Education Network พบว่า 36% ของชาวอเมริกันบอกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนสายการศึกษาในขณะที่ 28% บอกว่าจะเปลี่ยนภาควิชาหรือมหาวิทยาลัยและ 12% บอกว่าจะเลือกเรียนสาขาใหม่ค่ะในขณะที่สายอาชีพทางสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลกนักศึกษาด้านศิลปศาสตร์วรรณคดีจิตวิทยารัฐศาสตร์ปรัชญาและสังคมศาสตร์เริ่มวิตกกังวลว่าจะหางานทำได้หรือไม่สำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐรายงานว่าวิชาเอกทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้เงินเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดหลังเรียนจบที่ปีละ92,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือปีละเกือบ3ล้านบาทค่ะส่วนวิชาเอกทางด้านศิลปะการออกแบบและการแสดงมีเงินเดือนเฉลี่ยหลังเรียนจบต่ำที่สุดโดยอยู่ที่ปีละ5,700ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,600,000 บาทต่อปีค่ะแต่ว่าหน้าเว็บไซต์หางาน monster.com ชี้นะคะว่าบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์ไม่ควรจะกังวลค่ะเพราะมีความสามารถที่เป็นที่ต้องการในงานทางด้านเทคโนโลยีการตลาดและธุรกิจโดย monster.com บอกว่านั่นเป็นเพราะว่านักศึกษาในสาขานี้ได้รับการสอนให้คิดอย่างลึกซึ้งมีเหตุผลทำการวิจัยอย่างรอบคอบและเขียนได้ดีความสามารถเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้จ้างงานทุกคนอยากได้ทางด้านBraddon คณบดีภาควิชามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐ North Carolina กล่าวว่าพ่อแม่กังวลเกี่ยวกับวิชาเอกในภาควิชาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ของลูกค่ะและเขาได้ถามพ่อแม่คู่หนึ่งว่าเลือกเรียนวิชาเอกอะไรในมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าผู้ปกครองคนหนึ่งบอกว่าเลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการขายและเขาบอกว่านี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราไม่จำเป็นต้องได้งานทำตรงกับสาขาวิชาเอกที่เรียนมาเสมอไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นักวิจัยสหรัฐกับอิตาลีร่วมกันพัฒนามือเทียมที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่รับความรู้สึกเมื่อหยิบจับอะไรได้คุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
มือเทียมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่ช่วยผู้ที่สูญเสียแขนกลับไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะแต่ว่าความสามารถบางอย่างอาทิการเคลื่อนไหวมืออย่างอิสระเต็มที่กับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสยังไม่เหมือนกับมือของคนเราจริง
ๆ
Charity McFarland อาสาสมัครในการวิจัยกล่าวว่ามือเทียมได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากแต่ว่ายังต้องพัฒนาต่อไปค่ะMcFarland อาสาสมัครผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype และได้นำมือเทียม2แบบที่เธอใช้หลังจากสูญเสียมือข้างซ้ายไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเกือบ4ปีที่แล้วค่ะMcFarland อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไรซ์ที่ต้องการพัฒนามือเทียมอัจฉริยะที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีแฮปติกที่สามารถเรียนแบบความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของมือของคนเราได้ค่ะ
Haptics is anything that has to do with the sense of touchAny textures that you discern, or even the ability to realize that you're making contact with something.
Janelle Clark, นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Rice กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเทคโนโลยี Haptics เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนแบบความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของอวัยวะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสการหยิบจับการกระทบที่ผิวแรงบีบที่นิ้วมือหรือความรู้สึกที่บอกได้ว่าสิ่งของที่มือเทียมกำลังจับอยู่นั้นกำลังจะหลุดจากมือเป็นต้นค่ะทีมงานตั้งชื่ออุปกรณ์มือเทียมที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ว่า Rice Haptic Rocker บรรดาอาสาสมัครทำการทดลองอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อช่วยในการสร้างความรู้สึกทางประสาทสัมผัสแก่กล้ามเนื้อมือค่ะ
So the rocker as it moves back and forth stretches the skin and that amount of stretch would correlate to how open or closed the hand is
คลาร์กนักวิจัยอธิบายนะคะว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยยืดผิวหนังออกไปในขณะที่กำลังเคลื่อนไปมาและการยืดของผิวหนังนี้จะช่วยส่งความรู้สึกไปที่มือของผู้สวมว่ามือเทียมกำลังแบมือหรือกำมือค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าการปิดตาอาสาสมัครในขณะทดลองหยิบจับสิ่งของช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ขึ้นเท่าตัวในการแยกแยะขนาดของสิ่งของที่กำลังหยิบจับด้วยมือเทียมอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี Haptics นี้ค่ะ
I still wasn't able to senseWhat it was doing completely.
Charity McFarland อาสาสมัครที่ใช้มือเทียมอัจฉริยะกล่าวว่าในขณะนี้ตนเองยังไม่สามารถรับความรู้สึกได้สมบูรณ์แบบว่ามือเทียมกำลังหยิบจับอะไรบ้าง
This is going to be a long-term project, right? To create some sort of artificial hand.That has the same capabilities, but maybe there are other changes in the short term.
Janelle Clark, นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Rice กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโครงการนี้จะเป็นการทดลองในระยะยาวค่ะเพื่อพัฒนามือเทียมที่มีความสามารถบางอย่างที่เหมือนกับมือจริง แต่ว่าในระยะสั้นอาจจะมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างเพื่อได้ผลที่น่าพึงพอใจ
ครับรายงานจากคุณทักษิณาข่ายแก้วส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington